Ob 4 stanem pa na njivo, ob 5 škropim in degradiram, ob 6 žanjem in nabiram, ob 7
kavica,
ob 8 etiketiram in tržno komuniciram, ob 9 ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljeni ponovno v oddaji Futer za jutr, redni oddaji znanstvene redakcije Radija Študent. Danes sva z vami Sergej in Klara.
Zdravo.
Tokrat bova govorila o temi, ki se vsak dan dotakne vsakega izmed nas. No, bolje rečeno, naše denarnice. V ospredju bo cena živil in hrane. Orisala bova, kako je strukturirana cena živil, kolikšen delež denarja gre kmetu in kolikšen ostalim akterjem v kmetijsko-živilski verigi. Prav tako se bova dotaknila zelo očitne inflacije, ki jo lahko občutimo v zadnjih letih. Kaj jo žene? Primerjali bomo cene med državami, naprimer, zakaj je slovensko pivo cenejše v Italiji. Za konec pa bomo omenili tudi subvencije. Za kakšen finančni mehanizem Evropske unije sploh gre in ali je to mogoče mehanizem uravnavanja cene živil.
V oddaji pa ne bova sama. Odgovore sva se namreč obrnila na agrarnega ekonomista, izrednega profesorja Aleša Kuharja z biotehniške fakultete. Po mnenje pa sta sodelavca znanstvene redakcije Luka in Viktorija odšla tudi do kmetov, in sicer na protest, ki je bil v začetku februarja. Sergej, dajva že takoj na začetku nasloviti kar največjega slona v sobi, in sicer podražitve hrane. Pogosto slišimo, da so se vsi življenjski stroški povišali in da je zato kriva inflacija. Od živil, od stanovanj do dizla, bencina. In o inflaciji bova pravzaprav govorila malce kasneje. Najprej bova pojasnila statistike, koliko stvari sploh zares stanejo.
Ja, kakšne so torej sploh cene hrane v Evropski uniji?
Kljub enotnemu trgu ima Evropska unija med državami, se pravi, so cene med državami znotraj Evropske unije pravzaprav različne. Po podatkih Eurostata je košarica osnovnih prehrambenih izdelkov najdražja v Luksemburgu in na Danskem, in sicer 26 oziroma 29% nad povprečjem. Daleč najcenejša v Romuniji, približno četrtino manj od povprečja Evropske unije. Slovenija pa je dejansko pač zadane povprečje, in sicer je zgolj 0,7% pod povprečjem.
Torej, kakšen delež pa naše osebne plače torej namenimo hrani v celoti?
Ja, zato ker dejansko nam neko povprečje zelo malo pove, je dosti bolj zgleden podatek ravno to, kolikšen delež povprečne plače namenimo hrani, in sicer v Sloveniji namenimo za hrano in brezalkoholne pijače povprečju 18,8% prihodkov. Zdaj imava še pač podatek za Balkan, oziroma za Srbijo, in sicer tam tam namenijo približno 40% hrani in brezalkoholnim pijačam pač v Srbiji. Zdaj, tu bi samo upozorila, da gre za podatke iz lanskega leta, se pravi, takrat je povprečna plača znašala v Sloveniji 1570 evrov in minimalna 930.
No, na tem mestu prisluhnimo še eni miri, in sicer izredni profesor Aleš Kuhar z biotehniške fakultete nam objasni, kako razumemo te razpoložljive dohodke.
Definitivno se razpoložljivi dohodek prebivalstva v Sloveniji, kar je povprečna vrednost, ki jo posameznik Slovenije ima in sodi v makroekonomskem smislu v dohodke prebivalstva. Se pravi, sem sodijo plače in pokojnine, socialna nadomestila in tako naprej, in seveda dobički, kapital in tako naprej. Tega je manj, ampak predvsem to. In v Sloveniji imamo mnogo hitrejšo rast razpoložljivih dohodkov kot sosednjih, tudi bolj razvitih držav. Italija sicer zdaj ni več bolj razvita, ampak Avstrija. In seveda, ne, to so zdaj makroekonomski podatki. Ja? Po drugi strani Slovenija sodi v države, kjer je ta nacionalni dohodek relativno enakomerno razporejen. Nimamo ekstremnih bogatašev, vse tako statistika kaže, ravno tako imamo v bistvu neko obvladano število kritično revnih ali pa zelo revnih. Tako da jaz nimam dobenega razloga, da tem podatku ne bi verjel, da pač se kupna moč povečuje, ne, se pravi razpoložljivi dohodki gospodinstva, ne, da se povečujejo, in v tem je tudi en delček odgovora, zakaj v Sloveniji cene rastejo hitreje. Ne. Vprašanje pa je, kam Slovenec te više razpoložljive dohodke pozicionira in kako percipira, dojema posamezne stroškovne kategorije. Jaz ne bi bil zelo presenečen, če bi se pravi, občutljivost za stroškovne spremembe na kategorijah živil zelo povečala. Ne zanima nas pa, koliko stanejo naročnina na pretočne platforme, ne zanimajo nas telefoni, ne zanimajo nas kozmetika. Mislim, če pogledate, kakšna je cena enega kvalitetnega jogurta na kilogram in kozmetike na kilogram, prehranskih dopolnil na kilogram, vitaminčkov. A veste, kako so se ta razmerja podrla? Vi imate v žaklo kislega zelja več milijard biostimulantnih snovi in probiotiko, kot pa, mislim, tisočkrat več, po tisočkrat nižji ceni, kot je kapsula probiotika v lekarni.
To je bil Aleš Kuhar, ki je razložil razpoložljivi dohodek, in še ena mera, ki morda oriše, koliko denarja namenimo hrani, pa je kupna moč. In sicer, kakšna je kupna moč zadnjih 30 let v Sloveniji? Leta 1990 smo za kilogram pšenice delali 13 minut, za kruh smo delali 21 minut. Leta 2024 za kilogram pšenice delamo zgolj 6 minut, se pravi več kot pol manj, za kruh pa 23 minut, se pravi cena ostane, oziroma čas in cena ostane ta približno enaki. Za sladkor delamo 24 minut leta 1991 in leta 2024 zgolj še 10 minut. Se pravi, količino proizvoda z eno enoto denarja danes dobimo več. Pa je inflacija po letu 2020 na količino časa za nakup dobrin kaj vplivala? Različno. Pri nekaterih se je začasno podaljšal čas dela, da si lahko kupiš, pri drugih se je cena dejansko povišala in ohranila. Kakšna pa je bila rast cen oziroma stopnja inflacije takrat? To ni zares vplivalo na kupno moč. Zelo očitno je torej, da kupna moč slabo pojasni podražitve cene živil. Kljub temu, da se kupna moč ne spreminja, podražitve pa vendarle občutimo in opazimo. In v tem delu se bova s Sergejem premaknila k točki oziroma k iskanju odgovorov, katera so torej tista gonila, ki poganjajo te podražitve.
Torej, lahko se zdaj premaknemo, kot si omenila Klara, na različne akterje v tebi naši dobavni verigi in ugotovimo, kako sploh je naša cena sestavljena. Za začetek si pogledimo dobavno verigo in odvisnost cen od energentov. Na ceno živil vplivajo stroški v celotni živilski verigi. Verige so lahko krajše, daljše, zato lahko na primer vzamemo primer, ki smo ga opazili vsak daj, če kupujemo pri slovenskih kmetih.
Ja, in tak primer so recimo neke goriške češnje ali pa kakšno drugo sadje, ki se prideluje in uspeva pri nas. Ko je letina slaba, lahko opazimo, da se cena češenj na kilogram izredno podraži. Kmet je morda obdel dobička, vendar si v bistvu s to višjo ceno to siceršno izgubo nadomesti. Podobno je pri recimo olivah. Če je letina oliv slaba, vemo, da bo tudi olivno olje tisto leto dražje. Vendar pač tu poudarjava, da gre za kratke verige, se pravi, ko kupujemo mi kot kupci, potrošniki direktno od kmetov. Drugačen primer pa je, ko pa se agroživilska veriga podaljša. Takrat se ti dejavniki, ki oblikujejo ceno živil in ceno hrane, spremenijo. Na polje, ki oblikuje ceno živil, poleg vložka kmeta, torej goriva, ki ga porabi, ure, ki jih nameni delu, cen fitofarmacevtskih sredstev, cen gnojil, v bistvu stopijo tudi drugi igralci, kar bomo slišali v izjavi.
Kaj vse pa vpliva na običajne stroške pridelave kmetijskih surovin, proizvodne, predelave teh kmetijskih surovin, živilske izdelke, distribucije in ponujanja te hrane v trgovinskih lokalih, se pravi trgovinskih centrih. Tukaj pa seveda pride do vseh klasičnih, temu rečemo inflatornih vplivov, ne, vplivov, ki dražijo dejansko končno ceno hrane, ki jo potrošniki plačajo na polici, in seveda sem pridejo pa upoštev te klasični ekonomski ali pa makroekonomski gonilci, jim rečemo, driverja, ne, se pravi vplivi, ki dvigujejo objektivne stroške pri pridelavi. Seveda prvo bo prišla do energentov, energenti so v bistvu, ne, srce celotne ekonomije, in če se dvigne strošek energentov, se podražijo vse vsi inputi, rečemo, vložki, ki jih kmetje potrebujejo za predelavo po celem svetu. Če se dvigne energent, se podraži transport kmetijskih surovin, inputov, gnojil, vsega, kar kmetje potrebujejo. Kmetijstvo in živilska industrija sta energetsko izrazito intenzivna, kruh se peče, sladoled se hladi, čokolade se kuhajo, skratka. Ne, to so te pa klasični ekonomski dejavniki, ko se drži energent, se drži vse. Hrana zelo daleč potuje, 10 000 kilometrov tudi v nekaterih primerih, in seveda potovanje, ne, transport je strošek.
Morda zgolj za trenutek postojimo pri cenah energentov, ker so ti namreč upleteni v večjih točkah. Predstavljajo strošek pri gorivu za mehanizacijo, za ogrevanje, za vodenje pridelave. Potem predstavljajo strošek pri transportu, pri distribuciji, pri skladiščenju, pri predelavi hrane. Skrita cena, cena energentov je skrita tudi v ceni mineralnih gnojil. Denimo nitratna gnojila se po Haber-Bosch postopku dejansko pridobivajo direktno iz nafte. Preprosto povedane, ko se podraži en člen v verigi, se podraži tudi končni izdelek oziroma živilo.
Mogoče bi na tem točki malo bolj natančno pogledali, kako je sploh ta celotna veriga sestavljena. Torej, nekako ta klasična veriga je sestavljena iz kmeta na začetku, ki na to potem preda to svoje izdelke v pakiranje oziroma embalažiranje. Potem je prihaja nekaj do distribucije in logistike izdelka, na to se vključi seveda tu še transport, skladiščenje in na koncu še sama prodaja.
Ja, lahko pa, če gre za nek drugačen proizvod oziroma živilo, recimo nekaj predelanega, imamo potem tu še pač predelavo. In zdaj, če se vrneva nazaj k energentom, pač lahko trenutno dejansko spremljamo špekulacije, kakšne posledice bo imel ameriški in izraelski napad na Iran, tako na preskrbo s hrano kot na dražitev energentov. Se pravi, je tudi geopolitično dogajanje zelo povezano z ceno živil. Skrb, ki se poraja, je namreč ta, da bi v bistvu nova vojna lahko imela podobne posledice, kot jih je imela vojna v Ukrajini iz leta, ko se je pričela v letu 2022, na stopnjo rasti cen živil. Takrat je namreč, se pravi, takrat avgusta 2021 je stopna inflacija znašala 2,1%, kar je nekako običajna stopnja inflacije. Pozneje, po pričetku vojne, približno leto kasneje, pa je ta stopnja inflacije zrasla kar na 11%. In to se je odražilo tudi v dražitvi cen živil. Do tega je pač prišlo tako zaradi motene preskrbe s hrano, kot zaradi nihanja cen energentov. Torej, v tem primeru pri tej stopnji inflacije pač niso zgolj krivi samo energenti. Prihaja do tudi nekaterih drugih dejavnikov, ampak mislim, da je pač to dober primer, ki pojasni oziroma pač vsaj nakaže to povezavo.
Ja, mogoče bi se v tem trenutku malo obrnil še malo v nazaj. Torej, inflacije, ceni izdelkov smo lahko opazili, že primer, že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, takrat na primer zaradi vse splošne naftne krize, ki je prav tako povzročila podražitev osnovnih energentov. Dvig cene je povzročila tudi na primer finančna kriza leta 2007, takrat predvsem zaradi špekulacij na trgu, zaradi česar se je podrla dobavna veriga. Od takrat so bile cene več ali manj stabilne, nekaj manjša inflacija je bila še leta 2011-2012, ko je zaradi neke krize gnojil in goriva, in potem smo še seveda v trenutnih razmerih, torej Ukrajina in trenutne vojne v Iranu.
Zakaj pa recimo cena živil, ko se situacija umiri, ne pade? Stopnja rasti cene se umiri, se pravi, inflacija se morda na eni točki umiri, vendar se cene, ki jih pa plačamo mi, kupci, ne vrnejo na pač prejšnji nivo, ostanejo visoke. Te podražitve živil se, ta podražitev oziroma ta cena, ki ostane visoka, namreč odraža odnose moči v tej dobavno-živilski verigi. Kmetov zaslužek bo recimo, če zaradi višjih cen energentov ne dvigne prodajne ali pa odkupne cene nižji, ampak dejansko je pa tu vprašanje, a je kmet tisti, ki pač to sploh moč ima, da postavi višjo ceno?
Skratka, tle gre za stalno borbo za fair share, temu rečemo, se pravi pošteni delež, ki pa je posledica ne več nekega dogovora, kar se velikokrat v slovenski javnosti kmetje z daljšim spominom, pa tudi kakšni starejši izkušenejši menedžeri, pa tudi politiki želijo. V socializmu je bil ta razrez bolj kot ne dogovorjen. Kmet pri krušni štruci mora dobiti tok, pekarna tok, trgovc tok, to je bila struktura cene, je bila družbeni dogovor. Ne? Danes pa to več ni niti fair share, se pravi, to, kar bi si nekako v tržni ekonomiji želeli, da bo to fair razdeljeno, tle gre v bistvu za bitko moči. Pravi, gre za tržno moč, pogajalsko težo in to šteje.
Pomembno za razumevanje podražitev cene hrane je, kot že rečeno, tudi da po padcu cen energentov cena živil ne pade na prejšnjo raven. Torej tudi, ko se stroški v dobavni verigi znižajo. Cena za nas, kot že rečeno, ostane enaka. V tem primeru prihaja torej do nekje do dobičkov in to ni nujno dobiček trgovca, ki nam to hrano prodaja, zato ker imamo še pač umestne člene. Preden pa ti, Sergej, pač predam besedo, da se malo dotakneš teh umestnih členov, bi pa samo pač povedala, da tudi, več kot očitno, tudi kmet ni tisti, ki postavlja ceno.
Ja, torej, na tem področju se treba zavedati, da tržna moč je nekje med trgovcem in kmetom, kot si že lepo omenila, Klara. Ekonomsko moč imajo načeloma tisti, ki si lahko prisvojijo večji del trga. In to je odvisno, lahko je na strani trgovcev, lahko pa tudi v umestnih členih. In s tem razlogom so se razvila podjetja, ki imajo skoraj monopol na celoten prenos hrane od vil do vilic. Največji svetovni akter na agroživilskem področju, na tem področju je tako imenovana skupina ABCD. To je skupina štirih podjetij, ki trenutno pokriva 70% trga. Te štiri podjetja pokrivajo vse mogoče stvari, od proizvodnje žitaric, gnojil, krme in tako naprej, pa tudi transporta. Ta mehanizem torej omogoča lokalnim in svetovnim igralcem postopno navijanje cen.
Ja, in na koncu smo mi tisti, ki plačamo. Morda bi na tem mestu pa vseeno se pač poskušala orisati tudi to, komu vseeno damo denar, ko neko živilo, ko nek proizvod kupimo in to strukturo cene nekega živila, ki se mu reče prehrambeni evro, bo pokomentiral v izjavi Aleš Kuhar.
Seveda ta evro, ta denar se razporedi med člene v oskrbni verigi, se pravi nazaj po verigi, med tiste, ki so prispevali k temu dogajanju, bodi si material, delo, znanje, storitve, karkoli, da je ta izdelek prišel iz primarnih nekih surovin, do lokacije v obliki zapakiran temperiran, kakorkoli že, kot si ga potrošnik želi in je zato pripravljen plačati. V razvitih državah sveta je delež, ki ga od cene pobere distribucija, to rečemo trgovina, ne, je seveda praktično pri vseh izdelkih največji. Ne, se pravi, največ denarja, ki ga mi damo v trgovino za hrano, dejansko ostane trgovini. Ostalo se pa pol razdeli in je neko tako splošno pravilo, da je v poprečnem nekem takem središčno tipičnem živilskem izdelku delež kmetijske surovine med 10 in 15, 12, živilsko-predelovalnega podjetja okrog 20, 25, trgovina pa 30 in gor. Potem še pa imajo DDV, vedno, ko kupimo karkoli v trgovini, se še odšteje 9,5% oziroma 22% pri nekaterih živilih za DDV, ki pa polni integralni proračun. In bolj kot so izdelki živila preprosta, v smislu manj procesirana, manj kot je različnih surovin, večji je delež primarnih pridelovalcev, po domače rečemo kmetov. Ne, večji delež dobi, se pravi, odstotki kmeta je mnogo višji kot pa recimo pri, ne vem, čipsu mednarodne blagovne znamke. Ne. In če govorijo o osnovnem pasteriziranem ali pa trajnem mleku, je delež kmetijske surovine v maloprodajni ceni lahko tudi več kot 50%, ne, 40%. Pri nekem smokiju, ne, nekem blagovni znamki čipsa, ne, je pa ta delež lahko tudi manj kot 10%. Se pravi, krompir, strošek krompirja v globalno znanem slanem prigrizku je manj kot 10%.
Če povzamemo, kako se razdeli prehrambeni evro med vse akterje dobavne verige, je odvisno od posameznega izdelka. V grobem pa nekako velja, da ima kmet, pridelovalec pri bolj osnovnih živilih večji tržni delež, torej dobi večji del te končne pogače. Po pregledu makroekonomskih in potrošniških in trgovskih vidikov cene hrane se bomo sedaj vrnili mogoče malo bolj na posamezne člene v verigi. Za začetek se vrnimo na začetek, torej kmetu. Prisluhnimo trem izjavam kmetov in kmetice, ki smo jih posneli na tem zadnjem protestu kmetov, kako oni občutijo tržne pritiske glede cene hrane.
Ja, pri kmetu se pozna, ker je pritisk na cene predvsem drugo smer, navzdol. Pri kmetu se ne vidi tega povišanja cen, zdaj sploh pri mleku je zelo jasno. Cene mleke vidimo, da pri kmetu grejo dol, v trgovinah se pa to ne pozna, torej razlika nekje ostane. In kmetje več ne moremo nositi vseh teh bremen. Res je, da je slovenski potrošnik zelo cenovno občutljiv, torej išče tisto, kar je cenejše, ampak tudi slovensko je lahko dostopno, če mu damo pravo veljavo. Torej, če omogočimo, da kmet dobi primerno ceno in da te marže niso previsoke na tisti najvišji ravni.
Drugač pa vemo, primer v McDonald'su, nam ni problem dati 5 evrov za hamburger, tudi men se kakdaj zlušča, ne bom rekel, ampak za 5 evrov dobimo kilo faširanega mesa, pa si doma naredimo 5 hamburgerjev.
Ja, največ problem je to, cena hrane, naš pridelek dela trenutno recimo je se znižuje cena mleka, nam proizvajalcem mi moramo pač na en način preživeti, ker smo tudi navajeni vzgatrnega pa težkega, ker je tam naprej tudi eden povedal, ta zadnji govorc reže k mori. Mi živemo za kmetije, za nas je kmetija dediščina, ni kapital. In tudi takrat, ko so težka leta, pa težke sezone, moramo preživeti. Kar se tiče subvencij, pobiramo jih, ki so nam dane. Smo pa kmetje prvi, ki bi rekla, ne rabimo več subvencij, ampak, kakor sem tudi že prej tamle povedal, da največ težava je v tem, da je večina večina uradnikov ima službe zaradi tega, kar mi kmetje še živemo. In enkrat se bo treba tega naučiti, da oni so zato tukaj, da nam pomagajo, ne pa da nas ovirajo, da nam pišajo zakone, ki so nepotrebne, neživljenjske. Mi zakone moramo imeti, se jih moramo držati, ampak take zadeve, ki so pa neživljenjske, pa ne more sprejeti, kukar je delo recimo, da neke nevladne organizacije imajo več moč napram kmeta, kukar pa mi kmetje na ministrstvu za kmetijstvo.
Poglejmo si sedaj še vidik trgovca v ceni hrane in sicer nam bo to pojasnil kar tokratni gost, izredni profesor Aleš Kuhar.
Trgovce vedno v celotni zgodovini 10.000 let tega zavednega človeka, ne, smo jih imeli za bad guys. To so fermitleri, šmuglari, zdaj jih imajo nekateri za božanstvo, to je zamenjano svetišče. Mi imamo malo trgovcev v Sloveniji, vidijo zdaj za neko konzervo tune, globalnega hit konzervo. Vsi trije se hitro, ne, ta veliki trgovci, dominantni trgovci malo šlatajo, kjer je zdaj cenovna raven, dvigujejo, še dvigujejo, njim prodaja ne pada, ko začne prodaja pada, začne malo bremzati, ne, ceno začnejo spuščati in vidi, aha, tle je za optimalna. A je to više kot Vitali, sploh jih ne briga. Oni stalno sondirajo, kaj je maksimalna cena, ki je zdaj lahko dosežejo.
Taki pogoji so torej kot nared za dvigovanje cen hrane in preizkušanjem, do kje lahko končen produkt sploh pripeljemo. Posledično se postavi vprašanje, kako bi lahko te procese upočasnili ali pa zaustavili. Osnovna možnost za zamejitev so seveda nekakšni politični ukrepi. Kuharja smo pa vprašali, zakaj pri trgovcih sploh prihaja do stalnega višanja cen.
Odgovor na to vprašanje je lahko zelo enostaven, zato ker so lahko. Samo zato, ker so lahko. Mi nismo več v teh, se pravi, tržno-centralno upravljanih tržnih sistemih, kjer se lahko cene regulirajo. Na trg prehrane pa država bi bilo izredno težko učinkovito in smotrno posegati. Ekonomska logika je, da lupi tam, kjer lahko.
Prostotržna logika aktivno ne spodbuja uravnavanja cen v času draginje. In posledično so se cene lahko dvignile brez težav za trgovce. Zdaj, na srednjem delu oddaje bi se mogoče premaknili od trgovcev k nam, torej na zadnji del verige potrošnikov. Zanimivo je, če imamo nekakšno primerjavo in zato lahko primerjamo cene živil na obmejnih območjih. Tako na primer je gazirana slovenska voda in slovensko pivo cenejše takoj čez mejo v Italiji in obalno prebivalstvo redno opravlja prekomejne špeže, kot oni rečejo, za nakup cenejših slovenskih izdelkov. Razloge za razlikami v ceni so nam pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo. Če povzamem. Italija ima boljše klimatske pogoje in druge danosti, razvito predelovalno industrijo, razlike pa so tudi v davčnih stopnjah. Večina hrane je pod nižjo obdavčitvejo kot pri nas. Naprimer, 4-odstotna davčna stopnja se uporabi za večino osnovnih živil, kot so kruh, mleko in mlečni proizvodi, zelenjava, sadje in prehrana v šolah. No, če pa povzamem tudi še kuharja, je poudaril, da trgovci spremljajo razlike med državami in se zavedajo, da lahko znižanjem cen nekih ključnih izdelkov privabijo potrošnike iz ene strani meje na drugo. Tako poleg nekih državnih dejavnikov na razlike v cenah med državami vplivajo tudi cenovne politike živilsko-predelovalnih in trgovskih podjetij.
Oziroma malce bolj preprosto povedano, trgovec na obmejnih območjih spremlja oziroma pač pozna svojega kupca, odloči se, da bo znižal cene in tako pač dobi dodatne kupce. To pa ne pomeni, da je ta cena teh živil v vsej državi tako nizka. Se pravi, to je morda značilno zgolj samo za neka pač obmejna območja, kako si pač, ne vem, nek Lidlhofer itd. pač zagotovijo en del pogače.
Torej, v zadnjem oddelu oddaje pa bi se ponovno vrnili, bi se pa preusmerili v še zadnjega deležnika v tej celotni verigi. In to so neki državni aparati, torej neki politični ukrepi, s katerimi bi lahko pa celo mogoče uravnavali. Za mnoge kmete v Sloveniji je pomemben mehanizem ohranjanja kmetij in dejavnosti tudi sistem subvencij, ki omogoča dejavnosti, ki bi sicer bile ekonomsko neuzdržne oziroma nekonkurenčne. Subvencije imajo vlogo predvsem v usmerjevanju proizvodnje v določeno smer in podporno vlogo, ki drugače ne bi ustrezalo tržno neuzdržnim oziroma nekonkurenčnim načinom kmetovanja, kot je na primer blanšarstvo.
Ali pa pač ekološke kmetije.
Tako ja. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo bi se ta obseg proizvodnje, torej zemlje, ki bi bila obdelana, brez izplačil iz skupne kmetijske politike Evropske unije zmanjšal za približno 10%.
O sistemu subvencij, oziroma predvsem kako na subvencije gledajo kmetje, nam bo pojasnila Doris Letina Sadarske kmetije, prisluhnili pa bomo potem še Alešu Kuharju.
Res je, zato ker mi subvencije so včasih bila, da so neko razliko v ceni pokrila, zdaj pa v bistvu mi dobimo te subvencije oziroma plačila, da izvajamo dobre pogoje za naravo, za okolje. Torej, da mi trajnostno obdelujemo zemljo, da res ne puščamo površin neobdelanih, da skrbimo za metulje, za ptice. Vse to nekako je to, kar subvencije potem pokrijejo. Potrošnik cel čas zahteva zelo visoke standarde, ampak ni pa potem pripravljen plačati za to. Torej, mi ne pričakujemo, da sami ostanemo z vsemi bremeni, ampak ali da na eni strani so v celoti obveznosti, ki nam jih nalaga država, pokrita ze strani tistega, ki nam to nalaga, ali pa strani potrošnika, ki na koncu odloči, kaj želi ali pa ne želi imeti s tem, da kupi ali ne kupi.
Nujno potrebne diferenciacije, kakšna kategorija kmetov počne ali pa kakšne bistvu funkcije pričakujemo od posamezne kategorije kmetov. Slovenija imamo polovico zelo, zelo prijazno povedano kmetij, ki bistvu ne proizvajajo surovin, niso ekonomski subjekti, ampak so socialne kategorije, ki jih seveda mora država močno, močno paziti, podpirati. Vendar je vprašanje, ali to želimo s kmetijsko politiko, ki bi naj bila kljub vsemu razvojna, ne pa podporna.
Čeprav je podporna funkcija subvencij k ohranjanju kmetijstva očitna, pa Kuhar dvomi, ali ne bi mogli izvajati kmetijskih politik na drugačen način.
Druga se pa kmetijska politika umaknila 20 let nazaj iz tega, da bi uravnavala cene. Evropska kmetijska politika temelji zdaj na drugih ciljih in zaradi tega posredno seveda ima vpliv na stroške in na odločitve kmetov in tako naprej, neposredno pa verjamemo, ne, se pravi, in tudi cilji so taki, da bi naj kmetijska politika ne vplivala, je proizvodno nevezana pri zelo veliki večini produktov. Ma pa seveda kmetijska politika vpliv na cene, recimo pri ekoloških produktih, ima cene pri zaščitenih produktih.
Skupna kmetijska politika lahko nekako zaključimo, da ni mehanizem, ki bi uravnaval cene. Zgodovinsko si se res nastala znotraj Evropske gospodarske skupnosti kot del dogovora, s katerim se je vzpostavil enoten trg. Takrat je bila Nemčija izvoznica industrijskih izdelkov in uvoznica hrane, Francija izvoznica kmetijskih izdelkov. Vendar zelo hitro oziroma pač v nekaj desetletjih se ta trg enoten trg odpre. Evropska unija začne sklepati zunaj trgovinske sporazume, da lahko pač sploh izvaža svoje viške. Danes je evropska skupna politika kar draga. Evropa stane vsaj ta zadnja 387 milijard. Kljub temu pa dejansko vsaj za slovenskega kmeta razen neke oporne vloge nima, tako kot si ti že prej omenil. In nima je tudi ne za romunskega kmeta ali pa kakšne, se pravi, južnoevropske kmete, ki, se pravi za kmete, ki niso tako, za države, v katerih kmetijstvo ni tako intenzificirano. Namreč ravno recimo nek nizozemski, nek francoski kmet prav z finančno pomočjo v obliki subvencij s to neko podporo dobi več kot pa slovenski kmet. Teh razlik je še mnogo, v katerih se danes ne bomo spuščala. Želela sva zgolj poudariti in urisati, da dejansko skupna kmetijska politika ni zares mehanizem, ki bi uravnaval ali pa ki bi nižal cene in je to stvar drugih in drugačnih mehanizmov.
Danes sva v oddaji o ceni hrane torej orisala osnovne dejavnike, ki oblikujejo ceno živila. In se na koncu tudi malce dotaknila nekega finančnega mehanizma Evropske unije, subvencij. Jasno je, da se cene živil odzivajo na geopolitično dogajanje, zunanje politične trgovske sporazume in predvsem moč vezano na kapital. Le dotaknili smo se zaslužka velikih podjetij, ki imajo monopol nad določenimi živili in zaslužkov, ki se v teh kriznih inflacijah obračajo, ceno pa plačamo potrošniki in kmetje. Delovni razred, torej.
Z vami sva bila Sergej in Klara, urednikoval je Luka, tehniciral pa Kramar.
Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futr za jutr.
Projekt Futr za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaravni razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.